Tigraay keessatti lakkoofsi dubartootaaf durboota miidhaan humnaan gudee irratti raawwatame 1,400 caalusa kanneen raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise aanga'oonni bulchiinsa yeroo fi kanaanichaa beeksisanii jiru. Aanga'oonni biiroo murtii haqaaf biiroo dubartootaa miidhaan loltoota Itoophiyaaf Eertiraan raawwatamaa jira jedhan lakkoofsaanis gocha gara jabinaatiinis daran hammaate itti fufuu dubbatan. Humnaan gudeeddii irratti raawwatametti dabale qaama isaanii irratti asiidii biifuu dabalee miidhaa gurguddaan kanneen irratti raawwatame dubartoonniif durboonni 527 jiraachuu ragaan hospitaalaa Haayidar irraa argan ni mul'isa. Gochaa kanaan kanneen shakkaman yoo xiqqaate namoonni shan to'annaa jala oolfamuu isaanii biiroon murtii haqaa bulchiinsa yeroo fi naannoo Tigraay kan hime yoo ta'u kanneen humnaan gudeeddiitti shakkaman loltoota 25 irratti himannaan dhiyaachuuf loltoota 3 irratti balleessaan muramuu abbaan alangaa muummichi Itoophiyaa beeksisee jira. Mootummaa Eertiraa irraa ilaalcha gamasaa argachuuf carraaqqiin godhe milkaa'ina dhabuu ibsee waahilli keenya kutaa afaan Tigraay Gabree Gabramadiin gabaasa erge bafaqaadootu dhiyeessa.
Gaazexeessaan VOA Gabree Gabramadiin qaamoleedhaa fi namootan adda addaa caqasuudhaan kan gabaasa kana qopheesse. Akka gabaasni kun jedhutti dubartoonni fi durbii hokkorri saalaa irratti raawwatamee yaaliidhaa fi gara dhaabbilee fayyaa deeman lakkoofsi isaanii 1,408 ga'eera. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti itti gaafatamtuu waajjira haqaatii fi dubartootaa kan ta'an aadde Iteenech Nugusee akka VOA'tti himanitti lakkoofsi dubartoota hokkorri irratti raawwate warreen gara buufata fayyaa deemanii galmaamaniidha. Zoonii adda addaa keessatti gara wiirtuu dhaabbata tokko yookiin One Stop Center jedhamutti gargaarsi kennamaa jira jedhan aadde Iteenech. Hokkorri kun dubartootaa fi durboota irratti kan raawwate magaalota Tigraay keessa jiranu adda addaa keessatti. Akkuma kanaan Maqaleetti 716, Addigiraatitti 362, Aksuumitti 85, Shireetti 48, Maacootti 37, Mohonniitti 18 yommuu ta'u waliigalatti 1,408. Hospitaala Haayidar keessatti gurmeessituun wiirtuu One Stop jedhamu Siister Muluu Masfin akka jedhanitti. Dirqiidhaan gudeedamanii eega ulfaa'anii booda ulfa baasisuudhaa fi gara hospitaalaatti dubartoonni dhufanu 238 gahaniiru. Miidhaa kana dubartoota irratti kan geessisan loltootaa fi hidhattootaan ala namoonni biroo yookiin sibiilonni yoo jiraatan jechuudhaan kan gaafatamanii Siister Muluun sibiilonnis akka jiran himanii harka 95 ol kan ta'an garuu loltoota Itoophiyaa fi Eertiraatiin akka ta'e dubbatan. Akka Siister Muluun dabalanii dubbatanitti rakkinichi kan uumame seerrii fi qaamni seera kabachiisu waan hin jirreefi. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti itti gaafatamaa waajjira haqaa kan ta'an obbo Abarraa Nugusee akka gabaasa VOA'tti himanitti magaalota Aksuum, Adwaa, Shiree, Addigiraatii fi akkasumas hospitaalota magaala Maqalee fi Mo'onnii jiran keessatti miidhamtoota haasofsiisuudhaan warreen miidhaa geessisan addaan baasanii seeratti dhiyeessuudhaaf poolisiin fi abbootiin alangaa hojjechaa jiru. Amma ammaatti kan himannaa irratti dhiyeessine hedduu miti. Kan galmee qorannoo irratti qabamanii shakkamtoota 180. Ammaaf kan addaan ba'anii beekamanii namoota 10. Kana keessaa poolisiin federaalaa 2 fi loltuun 1 qabamaniiru. Namoonni loltuun taanes muraasni jiru jedhu obbo Abarraan. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa yakka kana irratti hirmaataniiru waan jedhu irratti itti gaafatamtoota humna ittisa biyyaa Itoophiyaa jeeneraal Biraanuu Juulaa fi jeeneraal Mahammad Tasammaa argachuudhaa fi yaaliin inni godhe akka hin milkoofne qindeessaan gabaasa kanaa Gabree Gabramaariyaam himeera. Dhiyeenya kana waajjira muummee ministeeraa keessatti ibsa kan kennanii abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Gadiyoon Ximootiyoos yakka hokkora saalaatii fi ajjecha namoota nagaa yookaan sibiilotaa ilaaluudhaaf manni murtii waraanaa, poolisii federaalaa fi abbaan alangaa federaalaa akkasumas qaamoleen mirga namoomaa kan akka koomishinii mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii fi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa qorannoo gochaa akka jiranu himaniiru Dr. Gadiyoon.
The military prosecutors have also placed charges against 25
Qoranno umna ittisabiyya ke satta safamen loltota yakka hokkora sala rawatani ruje aman digdami shenratti himannan diyater kanakeza loltoni sadi dirtisani gudedudan loltun tokkomo namanaga ajjesudan yakkamataani wan argamanif murton irratti darbera jedaniru Dr. Gedeon ittidabalanis Addibili tabasa ummata Tigray magalota gaddise yemubau yakkamtota murton irratti darbe mana hidajiran kuma kudani woltaani gaddise wandemef yakkara watamajiru kessa warren kunisi jirachun isani dagatamu akka hinkamne dubbataniyo yakkagudeddi yokan hokkora sala kanan kan balinani himatamani fi komataman kessa tokko kantae warana motumma ertrat Dimma kanarratti yaada motumma ertira argachuudhaafi dhaabbata motummoota gamtoomaniitti waajjira ergamaa dhaabbata motumma ertiraatti bilbiluudhaani deebii gaafachuufi yaaliin inni taasise akka hin milkoofneefi qopheessaan gabaasa kana gaazexeessaan VOA Gabre Gabramadiin caqaseera.